Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Možná znáte pátera Ladislava Heriana. Je to vysoký, hubený muž. Saku byste ho neviděli. Nejčastěji má na sobě nějakou mikinu s kapucou nebo kožinou bundu, co nosí spíš mladí lidé. Je mu skoro 60 let. V létě objíždí kdejaký hudební festival. Umí si ze sebe udělat legraci. Nejednou jsem ho slyšel, jak se tituluje Plešatá mánička. A to tedy sedí. Na hlavě má pleš a po stranách dlouhé vlasy. Při bohoslužbách hrají na kytaru, třeba Beatlesáky. Myslím, že je to ohromně překvapivý muž zdánlivých protikladů. Působí zaraženě, mluví tichonce, jemně, spisovně, ale umí být tvrdý, pevný a rozhodný. Napsal skvělé knížky, asi nejznámější exotem na této zemi. Překládá z italštiny, má doktorát z teologie, přednáší biblistiku na vyšší odborné škole Jabok, na Institutu ekumenických studií a na Evangelické teologické fakultě. Můžete ho potkat všude možně, třeba na demonstracích proti premiéru Babišovi a prezidentu Zemanovi. Mohli jste ho ale potkat třeba v roce 2014 v nemocnici na Karlově náměstí, u lůžek ukrajinských občanů, kteří byli těžce raněni na Majdanu a byli převezeni z Ukrajiny do České republiky. Nebo jste ho mohli slyšet kázat na pohřbech významných disidentů, snad by se dalo říci legend českého undergroundu. Například 19. listopadu 2011 v kostelním Vydří pohřbíval Ivana Martina Jerouse, zvaného Magor. Nebo v červnu 2013 pohřbíval Filipa Topola.
Chodím po tom městě, nemám ani retrmej, lidi je chci na místě, že bych se z toho vyhrabal. A počul jsem si pětistovku a od výše kumbáru, sebí mezi prstama, proměnil mežou páru.
Za komunismu neměl s undergroundem nic společného. A přes toho dnes muzikanti, novináři a lidé, co ho znají, titulují pastor undergroundu. Katolický kněz, salezián Ladislav Herián je vzdělaný muž, který je mimochodem schopen číst Bibli ve staré řečtině. Je to muž, kterému prostě není jedno, co se kolem něj děje. Jeho vyprávěním vás provází Mikuláš Kroupa. Paměť národa zpřístupňuje dvě vzpomínkové nahrávky Ladislava Heriána. Jednu pořídil v roce 2015 redaktor Radek Krígler, druhou šáci ze základní školy Palmovka se svojí paní učitelkou loni. Nahrávka redaktora je z badatelského, historického i rozhlasového pohledu, dejme tomu, kvalitnější. Páter Ladislav na nahrávce vypráví jako kniha.
Narodil jsem se 24. února 1960 v Petřvaldě u Nového Jičína. Vyrůstal jsem na vesnici. Šel jsem studovat po základní škole stavební průmyslovku do Ostravy. V Ostravě jsem poznal tajné saleziány. Uctil jsem povolání být knězem, takže jsem se stal postupně tajným řeholníkem. Tajně jsem studoval teologii. Po vojně a po 3 letech práce jsem emigroval. Když jsem se dostal do Itálie, po revoluci mi řekli představení, abych tam dostudoval a potom se vrátil a pomáhal budovat salesiánský řád, jehož jsem členem v Nových podmínkách svobody. Tak to je můj krátký životní příběh.
Nahrávka žáků zapojených do našeho vzdělávacího programu Příběhy našich sousedů začíná takto.
Tak 3, 2, 1, 5. Tak já bych asi začala a chtěla bych se vás zeptat, protože my jsme jeli tramvají a povídali jsme si o tom, co čekají, jak si vás představujou. Tak bych si chtěla asi nejdřív zeptat děti, jestli to splnilo vaše představy.
To je ta mánička.
Tak co?
Asi jo, docela jo.
Jo?
Jo.
No, nejdřív to bylo takový, že jste měl být hodně starý.
Zase.
Ne, to ne. A Co jsi říkal ty? Big Ben. Tak to se nesplnilo.
Žáci a paní učitelka se kněze Heriána bez okolku ptají, jestli mu nechybí ženy a rodina, jak se to vlastně přihodí, že se kluk v 16 letech rozhodne stát se knězem a mnoho dalších zajímavých otázek. Budu tedy používat obě nahrávky. Poznáte je snadno, ta od redaktora je zvukově kvalitnější, ta od dětí je trochu, jak se tady v rozhlase říká, jako z koupelny.
A můžu se zeptat, jestli teda, mi chcete odpovědět, jak jste... Jako přišel na to, že chcete být kněz, mořeholní kněz?
No to se přijde tak, jakože to najednou člověku je jasné.
Jo?
Když mi bylo 16, tak najednou mi bylo jasné, že budu... Když se člověk stane knězem, tak to není jako, že se rozhoduje, jestli má být knězem, nebo třeba učitelem, nebo třeba zubařem. Jo? Ne, to je vlastně něco, co je úplně mimo tady to rozhodování. Tomu se říká boží povolání a to je něco, co... Pokud tím má být, tak je mu to jasné. Pokud tím nemá být, tak mu to není jasné.
Já bych se asi chtěla zeptat, jaký to bylo, když jste studoval tajně tu teologii a jestli jste jim třeba vysvětlil, proč to jako musel být studovaný jako tajně.
Mm-hmm. Protože ten komunistický režim, on na oko před světem říká, že tady se dodrží všechna lidská práva a jedno ze základních lidských práv je taky náboženská svoboda, že člověk může chodit do kostela, že církev nebo různé církve mohou mít své univerzity. No tak to bylo jenom na oko, protože ve skutečnosti v roce 1950 tak oni jako přepadli všechny kláštery, pozavírali všechny ty mnichy, mnohé kněze pozavírali.
Žáci nikdy předtím neslyšeli o estébácké akci K, kdy komunisté zlikvidovali kláštery. Neslyšeli ani o Pácem Interis, o sdružení katolických duchovních kolaborující s komunistickým režimem v Československu.
Takže vlastně jako vedle tady toho, co oni komunisti dovolili, tak vlastně, když oni všechny ty kněze pozavírali, když je potom pouštěli z těch vězení, zabavili jim ty kláštery, tak oni třeba pracovali jako dělníci, třeba na stavbě přehrád a na stavbě metra a tak. Ale ve skutečnosti tajně, protože to byli mnozí, byli prostě profesoři filozofie a teologie, tak oni tajně ve skutečnosti začali znovu jako vyhledávat mladé lidi, kteří chtěli být tajnými řeholníky a ti tajní řeholníci tajně studovali. Prostě. Takže vlastně byla taková jedna oficiální podoba církve, ta kontrolovaná státem, ale a pak byla jedna taková tajná, podzemní se tomu říká církev, na kterou oni nasadili tajnou policii, že, aby to vypátrali, kdo je kdo prostě, ale to se jim úplně jako nikdy nepovedlo. Tak já jsem byl jeden z těch tajných řeholníků, který tajně studoval teologii a filozofii. A nikdy mě policajti nevypátrali.
Ladislav Herián se narodil v roce 1960, tedy v roce velké politické amnestie. Ten rok vyšlo z kriminálu a pracovních táborů tisíce politických vězňů, přesně 5601, z čehož stovky z nich byli faráři, řeholníci a laici. Komunisté opírající se o ideologii marx-leninského materialismu se věřícími vysmívali. Tvrdili, že náboženství bývalo dříve jen hloupou útěchou utlačovaného trpícího dělníka, vykořisťovaného v nespravedlivém společenském uspořádání. A když už s příchodem komunistů zavládl socialismus, je třeba ono opium lidstva odhodit. Říci v 70. nebo 80. letech ve škole, že jste věřící a chodíte do kostela, mohlo způsobit docela slušný malér pro rodiče, kteří se museli hned před soudruhy kát, jak špatně vychovávají nové socialistické kádry. Herián se narodil do rodiny, která nechodila do kostela. A tak bylo opravdu překvapením, co malý, asi 10letý Ladislav před třídou a před soudružkou učitelkou prohlásil.
Ani jsme se doma nikdy nemodlili, ale nechali mě pokřtít a absolvovat první svaté přijímání. A já jsem chodil do kostela asi 3 roky, a v 5. třídě jsem prohlásil, že bych chtěl být knězem. Ve škole jsem to řekl, takže pak 3 dní učitel nebo nějaký ten učitel to okamžitě řekl rodičům, takže rodiče mi okamžitě zakázali chodit do kostela. Já jsem byl jedničkář, takže se báli, že se nedostanu na střední školu. Takže jsem do kostela nesměl. Paradoxně díky tomu možná, jako, že jsem potom tu pubertu prožíval tak hodně nábožensky, že jsem měl třeba stěnu polepenou plakáty Pink Floyd a zároveň se tam měl panu Marii a pana Ježíše a tak. No. No a když mi bylo asi 16, tak jsem měl takový, no 15, při přijímačkách na střední školu jsem měl takový hodně silný náboženský zážitek, bych řekl, boží přítomnosti a nějak postupně z toho 16 mi bylo jasné, že bych chtěl být knězem. Vyhledal jsem to patra Novosada, který byl na Ostravici a tomu jsem to řekl. Chtěl jsem říct, že se taky vlastně stýká s nějakýma kněžima v Ostravě, o kterých jsem vůbec ani nevěděl, že jsou to saleziáni. Prostě tak, takže tak nějak jsem se mezi to dostal. No.
Josef Novosad zemřel v roce 1983. Statečně se choval za války i komunismu. Před válkou nějakou dobu studoval v Itálii u Salesiánů, byl členem chlapecké party Pátera Klementa, který organizoval skautský oddíl z ministrantů. Potom, co se Novosad vrátil z Itálie, stal se jedním ze zakladatelů saleziánského řádu u nás. Mladým klerikům přednášel teologii a filozofii. Nějakou dobu také řídil ústav pro sirotky, který za cenu nasazení svého života uhájil před gestapem, které chtělo dům zabrat. V 50. letech byl tak jako mnozí další kněží a řeholníci 5 let internován ve vězeňském klášteře v Želivi. Po propuštění tohoto profesora filozofie a teologie donutili nastoupit na místo skladníka na dráze v Mánkovicích u Nového Jičína. V době pražského jara v roce 1968 znovu získal státní souhlas a stal se farářem v Petřvaldu. Když se páťák Ladislav vyslovil, že chce být knězem, faráře Novosada, protože měl evidentně neblahý vliv na mládež, poslali asi do 40 kilometrů vzdálené obce Ostravice. Studenta Ladislava Heriána vzdálenost neodradila a pravidelně jezdíval za tímto knězem na jeho tajné přednášky. 2 roky před smrtí pátera Novosada, jeho duchovního průvodce, přijal Ladislav první řeholní svěcení.
V roce 1981 to jsem už skládal první sliby, ale to musíme jít několik let ještě před to. Když já jsem dospěl, když mi bylo asi 16, tak jsem velice silně cítil to povolání stát se knězem. V té páté třídě to bylo takové ještě dětské. A nevěděl jsem si s tím rady, kam to, komu to říct, nebo jak to udělat, abych se tím knězem stal. A tehdy u nás vycházely katolické noviny. To byly vlastně takový na oko křesťanské noviny, aby se mohlo říct, že je náboženská svoboda, ale ve skutečnosti to byl takový propagandistický plátek těch kolaborantských křesťanů, kolaborantských kněží. A tak já jsem tam do těch novin napsal tady to svoje přání, protože jsem vůbec nevěděl, komu, jako to mám říct. A aby mi poradili a samozřejmě, že jsem nedostal žádnou odpověď. A pak mi jeden můj kamarád, kterému jsem se svěřil, tak mi řekl, tak zajeď tady za tím páterem Novosadem, se jmenoval na tu Ostravici a řekni mu to. Tak jsem za ním zajel, to mi bylo asi 16, a on říkal, budeš knězem tajným. Protože semináři, tam je to prolezlé samýma estebákama, je to tam špatné a budeš tajným knězem. Ale to jsem ještě nevěděl, že existují tajní saleziáni mladí. A začneme spolu studovat. Já ti budu přednášet a postupně budeš studovat tajně a postupně se staneš knězem.
Ladislav Herián našel cestu k zasvěcenému řeholnímu životu skrze saleziána Novosada z podzemní církve, který mu postupně otevřel úplně nový a svobodný svět. Ukrytý, jakoby mimo onu šedivou normalizační soudružskou šeť. Té se ale vyhnout nedalo. Pakliže chtěl žít a působit v podzemní církvi, tedy v ilegálním, ale svobodném společenství saleziánů, být tajným mnichem, musel před ostatními, včetně svých rodičů, předstírat běžný život, neprozradit, co ve skutečnosti studuje, jakou cestu si zvolil. Chodil běžně do práce a měl předstírat spořádaný socialistický život. Ladislav vystudoval střední průmyslovou školu stavební v Ostravě a pak odjel na studia do Brna, kde získal inženýrský titul na vysokém učení technickém. Vedle toho ovšem pilně přepisoval a studoval teologii, historii a filozofii.
Teďka on mi celý den přednášel tu filozofii. Literatura neexistovala, protože to bylo zakázáno vydávat, takže se vlastně jako opisovala. Ještě nebyly počítače, co opisovalo na stroji, já nevím, jestli viděli psací stroj, tak se to opisovalo. No, tak. A pak se to ještě rozmnožovalo různě, tak tajně prostě. Že to bylo všechno vlastně tajně, protože to bylo všechno zakázané. A jiná forma byla, že jsme byli taková parta tajných mladých řeholníků a každý měsíc jeden víkend na nějaké faře nebo nějakém místě, v nějakém domě, tak jsme se vždycky shromáždili, nás bylo asi takových 7, myslím, nebo 6, a vždycky přijel za náma ten profesor, který žil tady v Praze, tak za náma tam vždycky přijel a celý víkend nám tam přednášel. A nebo třetí forma byla, že vždycky, já jsem žil v Brně, že vždycky přijel jednou za měsíc ten profesor do nějakého bytu v Brně, kde bylo třeba 30 lidí, tam jako tak potichu přišli. Většinou to bylo v panáku, protože když by přišlo do třeba rodinného domu na jednou 30 lidí, tak by to bylo nápadné, ale do paneláku tam byli hodně lidí, že? Tak prostě tak postupně se tam jako trousili, tak těch 30 lidí se tam jako natrousilo jako do toho paneláku, tam byly taková místnost třeba, jak je tady, tak tam bylo, jsme tam tak úplně byli namáčkaní, potichu jsme se chovali, no a ten profesor přijel a nám tam přednášel.
Večer je blahý, večer je pozdní léto.
Kapela Plastic People of the Universe vznikla v září 1968 a založil ji baskytarista Milan Mejla Hlavsa. Její hudba se prostě vymykala líbivému, texty a hudbou povrchnímu popu, který soudruzi preferovali. Hlad po svobodném umění byl ohromný. Plastici se stali svým způsobem středobodem undergroundu. V roce 1973 byl plastikům odebrán takzvaný profesionální status, což znamenalo okamžitý zákaz vystupování. Od té doby hráli už jenom prozvané pod záminkou svatby některého fanouška. V roce 1976 komunistická policie zatkla členy skupiny a spolu s dalšími představiteli kulturního undergroundu je postavila před soud za údajné výtržnictví. Z protestů proti uvěznění muzikantů posléze na konci roku 1976 sešla iniciativa Charty 77, ke které se připojovaly stovky lidí ze všech koutů společnosti. Bývalí komunisté, disidenti. Prohlášení podepsat mohl kdokoliv.
Tak já už, když jsem žil na té vesnici, my jsme tam měli jednoho kněze, který se jmenoval Radim Hložánka, který byl dvakrát zavřený za výrobu a šíření samizdatové literatury. A já jsem mu tak trochu pomáhal někdy s těma věcma, že jsme kompletovali třeba ty nacyklostylované papíry a tak. A od něho jsem slýchával jeho zážitky z vězení, kde byl zavřený s Ivanem Martinem Jirousem a s Václavem Havlem. Poslouchal jsem Svobodnou Evropu a tak dále. Ale tím, jak jsem byl tajný řeholník, tak my jsme měli striktně zakázáno se stýkat tady s tímto světem. Dokonce jsme nesměli se ani stýkat se staršími spolubratry, kteří byli v 50. letech zavření, protože bychom se tím prozradili, že jsme taky saleziáni. Vlastně já jsem underground znal z toho, nebo ty postavy jednotlivé, některé jsem znal z toho vyprávění tejto kněze ze Svobodné Evropy, že jo? Teprve, až když jsem se vrátil z emigrace a dostal se do Prahy, tak teprve tehdy jsem ty lidi mohl začít poznávat osobně.
Jak to ale vzniklo, že dnes je Ladislav Herián označován za undergroundového pastora, i když undergroundovým disidentem, zakázaným hudebníkem ani chartistou nebyl?
Taky hrají na kytaru a zpívám, tak občas jsem taky byl pozván, abych někde zaspíval, a tak postupně jsem tady do toho nějak plynul. Když jsem jednou prohlásil, že já jsem kněz, který nemám farnost, já jsem řeholník a momentálně třeba se živím tím, že jsem učitel a pracuji na jedné sociálně pedagogické a teologické škole Jabok. Zároveň pracuji jako pracovník sociálních službách v nízkopravém klubu. Tak nejsem typický farář, že jo? Farář je ten, který má farnost. No a tak když jsem to jednou prohlásil, že nemám farnost před Dášou Vokatou, undergroundovou písničkářkou, tak ona řekla, ale my jsme, to je farnost. A jak si od té doby prostě mi přijde, že to je od té doby, kdy mě začí titulovat, jako že jsem undergroundový pastor, nebo možná, že to je spíš taková novinářský pojem, ale jako by vám tak označovaný.
někteří kněží, kteří byli zavřeni v 50. letech, Otto Mádr nebo Josef Zvěřina, se po propuštění pouštěli s režimem do otevřeného konfliktu. Nejenže tajně pořádali bytové semináře, organizovali protirežimní iniciativy, ale podepsali i chartu 77. Naproti tomu tajně vysvěcení saleziáni, jako byl třeba právě Ladislav Herián, žili tak říkajíc v ilegalitě. Chránili svoji práci a proto jejich jména na peticích a výzvách nenajdeme. Nejezdili na tajné koncerty, ani se příliš nestýkali s pronásledovanými disidenty. Saleziáni v podzemní církvi usilovali o práci s mládeží bez státního dozoru. Vytvářeli svobodné prostředí, kam své děti posílali věřící rodiny. Ty, které se znali z kostelů. Těmto převážně letním setkáním se říkávalo chaloupky.
To byly vlastně takové tajné mini tábory, složení té chaloupky. Bylo vždycky takových 10, maximálně 15 dětí, jeden vedoucí plus nějací dva pomocníci, jeden až dva, a pak vždycky nám vařili dvě holky jako takzvané kuchařky. Já když jsem emigroval, tak v létě 87, tak tady těch chaloupek jsme měli asi 80 za leto už. Že, tak to bylo takové velké dílo, během roku jsme se tajně scházeli jako s těma takzvanýma asistentama, jsme na to připravovali a tak. A to byly děti z křesťanských rodin, které to nesměly mluvit jako kamarádům, a tak bylo to všechno takové utajené.
Salesiáni vytvořili v normalizačním Československu jednu z nejrozsáhlejších ilegálních organizací vychovávající děti. Na těchto setkáních se četly zakázané knihy, samizdaty, modlilo se, zpívalo, sloužili se mše. Ladislav Herián ještě nebyl vysvěcený kněz, takže potřebovali, aby na tato tajná setkání přijížděli předem domluvení kněží.
Když se něco domlouvalo, nesmělo se vůbec telefonovat, ani se to nesmělo psát třeba dopisama, že maily a tak to neexistovalo, ale mohlo se třeba psát poštou, ale to se nesmělo takové věci psát, protože to všechno bylo vlastně nebezpečné, že to všechno mohli zkontrolovat, odposlouchávat. Všechny informace se předávaly ústně. Jo. No a já jsem vedl takový tajný tábor, jeden, my jsme tomu říkali chaloupky, to bylo v takové staré hájovně v lese na Moravě u Koryčan. A přišel tam v neděli ráno kněz, ale on nebylo to poznat, že je kněz, ale on byl kněz. A tam jako poslali za mnou, že tam bude mše, v neděli ráno, že nám přišel udělat mši. Já jsem mu říkal, jako, že ale tady jako nikdo není, tady nejsou žádné, žádný tabor, tady jsem jenom já, a prostě v podstatě jsem ho vyhodil, a on přijel až někde ze západních Čech, to znamená, že na Moravu úplně jako hrozně daleko, já úplně zbytečné, protože, no ale já jsem prostě se bál, že to je nějaký provokátor, tak jsem vůbec mu neprozradil, že v té hájovně, že tam je plno dětí prostě, vůbec jsem ho tam nepustil, že jo, a no a on zase odjel. No a pak jsem se dověděl, že tam opravdu bylo něco, že opravdu za nám mohlo poslali, že měl mít to mší a že to nebyl agent prostě, no. Ale to jsem nevěděl, protože mi to vlastně jako ten, kdo mi to měl říct, prostě jako neřekl, no. Že to všechno vyřizovalo ústně prostě, no.
Ladislav Herián chtěl víc. Domečky, tajná setkání s křesťanskou mládeží, mu prostě přišla v jednu chvíli něco, u čeho přeci nemusí být. Možná, že ho potřebují děti jinde.
Já jsem žil teda v Brně a v Brně jsme dělali při těch farnostech s těma mladýma, s dětma. Tak mě to ale neuspokojovalo, protože mi přišlo, že ty děti vlastně, kdybych tam nebyl, že se nic nestane. Jo? Že mi to prostě, mě to jako neuspokojovalo, tady ta práce s těma takzvaně věřícíma, no s těma městskýma dětma, jo? Protože ve městě tam bylo vždycky křesťanů více, takže se tam snáze jaksi našli a dávali se dohromady. Ale vždycky jsem si zjistil, kde jsou nějaké děti z vesnic kolem Brna, a objížděl jsem ty chaloupky, seznamoval jsem se s tím a s tím, jakože něco pro ně budu dělat kolem toho Brna. No. To jsem měl takovou trochu jakoby misijního ducha v sobě, mi to přijde.
Ladislav Herián měl dokončenou vysokou školu i vojnu a pracoval jako dělník a technolog na stavbách. Jako tajně vysvěcený salesián jezdíval s dětmi na ony chaloupky.
Jsme měli jedno takové setkání jako salesiánské. To bylo v Jizerských horách na takové prostě chalupě, tam jsme se tajně scházeli. Teď náš představený tam byl a četl dopis našeho hlavního představeného z Říma, který se k nám dostal ale s několika letým zpožděním, protože to byl takzvaný projekt Afrika, který byl vyhlášený v roce 80, kdy každá provincie evropská měla pomáhat jedné nějaké zemi v Africe. Prostě, no. udělat tam prostě nějaké středisko pro děti a tak. No. A tak on to tam četl a to četl v roce 85 až. A tam se mimo jiné říkalo, že například v Brazílii je na jednoho kněze 60 tisíc křesťanů. A mě prostě šokovalo to číslo. A já jsem si tehdy řekl, no co já tady ještě dělám. Jo? No tak mi bylo úplně jasné v tom okamžiku, že musím emigrovat tady do misí. Jo?
Posloucháte příběhy 20. století.
Ladislav se 2 roky připravoval na odchod, aby neohrozil své spolubratry. Na celý rok s nimi přerušil kontakty. Odstěhoval se. Do té doby žil v bytě se spolubratrem Salesiánem. Ladislav Herián musel získat všechna povolení pro takzvanou výjezdní doložku. Pro ty mladší stručně shrnu, jaké martýrium vás přitom čekalo. Povinně jste žádali státní banku o takzvaný devizový příslib. To byla jediná oficiální možnost, jak získat aspoň v malém množství cizí měnu. Pak přišla na řadu kvůli doložce doporučení od zaměstnavatele školy, národního i uličního výboru. Pokud jste ležel někomu z okolí vašeho bydliště v žaludku, dost často se stávalo, že doporučení jste nedostal a na cestu na západ jste mohli kvůli závistivé sousedce nebo sousedovi zapomenout. Všechna nazbíraná doporučení posuzovali soudruzi na stranických sekretariátech jednou za rok. Vaši žádost k vycestování schvalovali zaměstnavatel, místní organizace KSČ a také zvláštní oddělení STB. U studentů další razítka povoleno nebo zamítnuto vydávala škola a svaz socialistické mládeže, u pracujících národní výbor. Další překážkou byl povinný výpis z rejstříku trestů. Pokud potom všem byla doložka schválená, musel jste si zažádat ještě o turistické vízum. Ale ani po splnění všech těchto náležitostí jste nezískali jistotu, že skutečně vycestujete. Lidé s politickým škraloupem měli téměř automaticky smůlu. Ale také stačilo, když pracovníkovi zvláštního oddělení na pracovišti, což byla rezidentura státní bezpečnosti, přišlo něco podezřelého. Třeba si všiml, že máte prázdné šuplíky v pracovním stole. Rázem jste byl v podezření, že chcete emigrovat. Vaší povinností bylo doložit, proč odjíždíte. Tedy musel jste předložit pozvání od nějaké osoby žijící v zahraničí nebo od zahraniční instituce, která se za vás formálně u státní bezpečnosti zaručila. Když jste neměl pozvání, pak jste musel vyjíždět na turistický cestovní zájezd a ten šel za neuvěřitelně vysokou finanční částku zakoupit jen ve 4 státních cestovních agenturách v Čedoku, Sportturistu, CKM a v Rekre a Autoturistu. Ladislav Herián se rozhodl, že emigruje v roce 1985. Vyrazil až v roce 1987.
Já jsem si hned na rok 86 koupil zájezd do Dánska v Čedoku. To jsem ještě nevěděl, že to byl takový malý zázrak, že jsem ho dostal koupit, protože ho někdo vrátil a zrovna já jsem narazil na to, že ten zájezd byl ke koupi. No. Tak jsem si koupil ten zájezd, vůbec netuším, kde se na to vzal tolik peněz, protože to stalo, že nevím, no prostě třeba 5 nebo 6 mých platů normálně. A no jenom, že představení mi pak řekli, že ten zájezd mám vrátit, protože je potřeba přerušit kontakty se Salesiány, protože až emigruju, tak mě budou prostě samozřejmě budou prostě policajti zjišťovat, kde jsem žil, s kým jsem se stýkal a tak. Takže nejdřív bylo potřeba přerušit, prostě se jakoby zanonymnit trochu. Takže jsem ten zájezd musel vrátit a musel se počkat další rok. Takže my jsme bydleli v Brně po dvojici, jako Salesiáni po bytech. Tak já jsem se od toho spolubratra odstěhoval a šel jsem bydlet k jedné paní z práce, ke staré paní uklízečce, do Staré Líšně a vlastně jsem se chystal na tu emigraci vlastně, no. A teď to bylo v roce 86, na rok 87, tak se ty zájezdy začínaly prodávat, do si teďka pamatuju, 8. prosince. Byla to sobota, si pamatuju. A všechny ty zájezdy na západ, tak se byly asi, myslím, 3 cestovky, Čedok, Sport, Turist a tak to prodávali ve stejný den, jo. No a já jsem se šel jenom podívat v pátek z práce, když jsem šel, v kolik hodin se tam ráno otvírá, že si půjdu koupit ten zájezd. Byly asi 4 hodiny odpoledne a před tím Čerokem v Brně, tak už tam stála fronta asi 20 lidí. Tak jsem vlastně okamžitě se zařadil do fronty, vystál jsem tam celou noc tu frontu a zima bylo, že jo, protože byl už prosinec a v té frontě postupně přibylo lidí, že jich tam bylo asi 150 nebo kolik, obrovská fronta to byla. No ráno 8 otevřeli, takže jsem mi podařilo koupit zájezd do malý okruh střední Evropou, to bylo Rakousko, Rakousko, Švýcarsko, Německo, takže jsem zájezd měl v kapse, teď jsem ještě ale musel mít všechna ta povolení od závodního výboru KSČ a podnikového výboru KSČ, tak to mi s nějakým zázrakem dali, i když mi řekli, ty stejně emigruješ a já jsem říkal, jak bych mohl emigrovat, já jsem takový ňouma. No prostě mi ty razítka dali. Pak mě přišel vyslýchat policajt, prostě jaký mám majetek a tak to všechno prostě proběhlo a opravdu mě s tím zájezdem pustili. No.
Ladislav Herián odjížděl zájezdovým autobusem z Prahy směr do rakouského Salzburku, pak měl s výpravou navštívit Vídeň a Mnichov. Mladíčký Salesián měl plán, který promyslel se svými představenými. Od autobusu odejde v Mnichově a na dané adrese se spojí se Salesiány, kteří ho pak dostanou na uprchlické doklady až do Říma. Druhou záchytnou, ale velmi nepřesnou adresu měl ve Vídni. Emigrovat v roce 1987 bylo samozřejmě něco jiného než ony divoké útěky v 50. letech, kdy jedinou šancí bylo utéct přes zelenou hranici, tedy přejít někde v horách přes čáru. Obě emigrace pro utěkáře znamenaly, že se už pravděpodobně nikdy nevrátí a že už své blízké nikdy neuvidí. Komunismus v Československu se tvářil nezlomně a neotřesitelně.
Já jsem napsal takový dopis na rozloučenou rodičům, který jsem nechal u jednoho spolubratra a když jsem byl za hranicemi, tak jsem mu zavolal, ať ten dopis pošle. Věděl jsem, že to bude pro ně strašně těžké, protože to bylo pro ně, jako kdybych jim umřel. Jo? A taky jsem tušil, že to tatínek nepřežije, že časem, že se utrápí, což se taky skutečně stalo. Zemřel 10. března roku 90, a takže já jsem poprvé vlastně do svobodné země jel na pohřeb. Ale pořád jsem byl tak nasměrovaný vlastně do těch misí. A potom, když za mnou přišli představení, že se mám vrátit zpátky do Česka, tak jsem musel v sobě udělat takový nějaký jakoby přerod. A když jsem se trvale vrátil po všech těch studiích, to bylo 97., tak jsem vlastně, v podstatě jsem se vracel do stejné země, v jaké jsem žil v Itálii, ze svobodné země do svobodné země. Ten daleko větší náraz pro mě byl z nesvobodné země do svobodné.
Útěk z komunistického Československa na západ musel být z mnoha ohledů úžasný. Svoboda, bezpečí, nový, barevný a bohatý svět kolem. S tím ale také byla spojená bolest. Že tu také pravděpodobně navždy necháváte ty, které máte rádi. Nyní odpovídá na otázku redaktora, co byl jeho nejhorší zážitek z období před rokem 1989.
Mladý člověk prožívá ty věci jinak než starý. Takže pro mě to bylo takové docela romantické období. Nejhorší zážitek si vlastně ani... Vlastně nejhorší zážitek nemám. Jako, nebo ne, nic mi jako nenápadá, jo. Nic se mi nevyvabuje. Možná úplně ne, to, co bylo pro mě hodně těžké, možná to se mi teďka vyskakuje před očima. Jak když jsem chtěl emigrovat, a rodiče vůbec netušili, že jsem tajný řeholník, jo. Já jsem žil dvojí život a můj tatínek mě měl strašně rád. A když jsem ho viděl naposled, tak to bylo situace, okolnosti, kdy my jsme dělali, že jo, tajně s dětma, jsme dělali tajné tábory a já jsem odjížděl na ten tajný tábor a potom po tom táboře jsem potom už jako emigroval. Teď tatínek věděl, že jedu někam s nějakýma dětma a když jsem se s ním loučil, tak on mi říkal, vrátíš se mi? A já jsem do očí mu řekl, vrátím, tati. A on brečel u toho. A já jsem věděl, že se nevrátím prostě, no. A to bylo možná nejtěžší. A pak jsem ho viděl až v rakvi teda.
A bál jste se někdy? Jako vyloženě bál, že byste si řekl, že to už nebudete dělat?
Ne. Protože jako mladý člověk se nebojí. Já vůbec nechápu to, co jsem jako dělal, jako, jak jsem to mohl dělat. Jo? Že jsem třeba, to, že jsem třeba emigroval, jo? Tak to znamenalo, jako, že člověk odsud uteče, nebude mít nic, já jsem měl jenom tašku a v ní jsem měl jenom jednu košili, že vlastně už se nebude mít možnost nikdy vrátit. Já jsem si jako vůbec nedělal jako starost, jako co bude, jako jak to tam, já jsem vůbec jako nepochyboval, jako že všechno bude v pohodě. Jako no.
Ladislav Herián hned první den zájezdu změnil plán. Rozhodl se, že uteče už v Salzburku a za všechny své peníze se nějak dostane do Vídně. Měl totiž vážné obavy, že se situace může ještě zkomplikovat. Cestující v autobuse doprovázel estébák. Herián věděl jen jednu věc, že mu ve Vídni snad pomůže nějaký český kněz Miller.
A žije někde na Redvegu. Problém byl v tom, že jsme dostali jenom část kapesného, která v ceně toho zájezdu byla a jiné peníze člověk mít nesměl, vyvážet dva luty. Takže já jsem hned tu první noc, pro jistotu jsem v Salzburku prostě z toho zájezdu utekl a jel jsem za peníze, které mi dali a zároveň za ty, které jsem měl schované, tak jsem se dostal do Vídně. Ve Vídni jsem našel toho Patera Millera a asi den jsem ho hledal a nakonec jsem ho našel. A on potom mě převezl autem do Itálie. A to tak, že mi dal do ruky rakouský pas. On měl taky rakouský pas, auto s rakouskou značkou. A že to ještě nebyl šengenský prostor, takže stačilo v tom autě ukázat pas, že ho mám v ruce. Celníci to nekontrolovali, tak nám prostě nás odmávli, abychom jeli. A tak mě dostal do Itálie a předal mě v Brixenu. Tam bylo zasedání Česko-náboženského střediska Velehrad. Tak tam je předal těm lidem, to byl biskup Škarvada tehdy, a tím je vzali vlakem do Říma, takže tak se dostal do Říma. Imagine there's no heaven.
It's easy if you try. Blažej Miller dnes už nežije, zemřel v listopadu 2014. Tento katolický kněz a salesián, který Heriánovi tolik pomohl, byl jedním z nejaktivnějších agentů státní bezpečnosti z církevního prostředí s krycími jmény Dub a Dore. Spolupracoval s tajnou policií od roku 1956, kdy ho zlomili kvůli jeho náklonnosti k ženám, jak se uvádí ve spise. Udal mnoho svých spolubratrů. Někteří kvůli němu putovali na léta do kriminálu. V roce 1957 ho státní bezpečnost vyslala do zahraničí infiltrovat církevní prostředí v Itálii, později v Rakousku. Působil ve Vídni. Proč Blažej Miller Ladislavu Heriánovi pomohl, nevíme.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ladislav Herián během 10 let v Itálii dostudoval 3 univerzity, papežskou Urbániu, Salesiánskou fakultu a papežský biblický jezuitský institut. Domů se vrátil v roce 1997. Přemýšlel, jak si získat mladé lidi. Martin Věchet, dlouholetý organizátor Trutnova, mu nabídl, ať přijede na festival a odslouží pro mladé bohoslužbu. No to si tedy tento filozof, teolog, kněz a řeholník dal.
Jsem si vzal sebou Dášu Vokatou, že jich vlastně doprovodí písničkama. A pamatuju si, že když jsme vylezli na to pódium, bylo to v neděli, tak kolem poledne a před náma hrála punková kapela, tuším Totální nasazení. A po nás punková kapela SPS, snížená pracovní schopnost. A teď, že ten kotel vlastně byl plný punkáčů, kterým se ten punk prostě přerušil toho bohoslužbou. A teď já jsem vylezl, že na to pódium v tom bílém hambitu a teď tam na mě zařval nějaký, prostě ten kluk mě zařval na mě, ty p***a z toho kotle. A já jsem řekl do mikrofonu na celý ten amfiteátr, to máš pravdu, já jsem taková p***a, že takovou p***a v životě jsi nikdy neviděl. A on na mě vytřeštil oči. A teď ti lidi, co neslyšeli ten jeho výkřik, tak to slyšeli, ale tu moji odpověď z toho mikrofonu. To byl takový výborný okamžik. I am a passenger. And I ride, I ride. I ride.
Posloucháte Příběhy 20. století.
A no, potom něco se zaspívalo, něco přečetl z Bible a teďka já jsem četl Evangelium a co se tam ozvalo, co to tady říkáš za kráviny. A já jsem říkal, to neříkám já, to říká Ježíš, to já čtu z Evangelia. Ale možná tomu moc nerozumíš, ale já tomu taky moc nerozumím, ale zkusím říct, jak to chápu já. Myslím si, že je to o lásce. A když jsem řekl, že je to o lásce, ale že tomu sám moc nerozumím, tak ti lidi se hezky sklínili a začali mě poslouchat.
Ladislav Herián je dnes oblíbeným a vítaným knězem na hudebních festivalech po celé zemi. Pravidelně takřka každý den slouží bohoslužby, píše, přednáší, zpívá a dává rozhovory s vědavým žákům, třeba z projektu Příběhy našich sousedů.
Ale že lidi, co
se
takovým cítě, jako nemůžu mít rodinu. No.
Ještě jednou.
Že
nemůžu
mít rodinu.
Jako já?
No.
No, nemůžu. No.
Ne. Ne. A není to takový, jako zvláštní, jako vědět, že vlastně nebudete mít děti, které potom třeba budou dělat to, co jste dělal vy. A...
To, že kněz nemá manželku a rodinu, tak má, tak je ze dvou důvodů, jo? Pokud je ten kněz diecézní, tak se to, co on prožívá, se jmenuje celibát. A to je vlastně jako takové církevní nařízení 11. nebo 12. století. Podle mě by se mělo zrušit a mělo by to být vlastně jako dobrovolné. Ale bohužel to tak teďka je, tak to tak jako je. Ale to není můj případ. Můj případ je, že já jsem řeholník, tak to, že nemám manželku a děti, tak to se jmenuje řeholní čistota nebo slib čistoty. Člověk vlastně tak žije, protože Ježíš tak žil.
Ale jako by, když Bůh chce tu lásku, tak není to takový zvláštní, že třeba do těch dětech, co byste měl dát, jako by tu boží lásku.
Já to, že nemám vlastní děti a vlastní rodinu, tak mě uschopňuje k tomu, že můžu sloužit vlastně jako... Ježíš říká, že kdo nemá třeba děti, tak bude mít jako... 100 dětí. Kdo nemá bratry, bude mít 100 bratrů. To jsou takové metafory, že vlastně já nemám rodinu, ale já vlastně jako, mě má vlastně tak jako strašně moc lidí rádu, protože jim sloužím. Jako oni jsou vlastně ti lidi, jsou moje rodina. No.
Já mám takový řad, nemusíte na to opět, ale třeba mrzí vás to?
Jakože nemám rodinu.
No.
Mrzí mě to, v určitých chvílích mě to mrzí. To jo, jo. Že člověka to tak jako přepadne, že o to mrzí. Jako tak jako z 80% mě to nemrzí.
Jo.
No.
A někdy prostě přijdu takový
tak. Někdy přijdu takové chvíle, že to člověka mrzí, no.
Já zase ještě chtěla zeptat, když se věnujeme Bohu a takhle. Třeba jaký názor máte na lidi s jinou orientací? Protože třeba všude se prostě hrozně propaguje, že církev je proti tomu a Bůh to takhle nechtěl.
Jo. Já jsem kněz a kněz pozná za život hrozně moc lidských příběhů. A pozná je z toho, z té stránky, že vlastně jako ti lidi mi říkají svoje trápení. Jo. Před 20 lety jsem poznal jednoho transsexuála. Já jsem vůbec nevěděl, že to existuje. Jo. Protože on se jmenoval Jaromír, ale před rokem, než jsem ho poznal, tak byl ještě Kateřina.
Co? No prostě se narodil jako žena, ale cítil se jako muž.
Ano.
Jo. No.
Tak se vlastně jako fakt nechá jakoby přeoperovat, že je z něho muž. A on prostě jako musí užívat hormony celý život, jako mužské. A já jsem ho neodmítnul, já jsem mu pomohl a vlastně tím pak začali za mnou chodit tady títo lidi a nejenom transsexuálové, ale i lesby a gejové. A vlastně tak to mám celý život. Vlastně těm lidem se snažím pomáhat, jak můžu. No.
A když toho jako slyšíte, že to někdo používá v tom smyslu, že Bůh to takhle nechce?
Tady ti, co říkají, že Bůh to nechce, jo, tak oni říkají, že vlastně ta homosexualita, že to je vlastně psychická uchylka. To je vlastně celý ten zdroj toho sváru, protože jako pokud je to psychická uchylka nebo nemoc, tak to znamená, že se s ní dá uzdravit a tak dále. Jako jo. Ten druhý tábor jako říká, že to je vlastně nějakým způsobem geneticky a že to je vlastně, že to vrozené a že se z toho uzdravit nedá, nebo že to prostě nejde. No a já tomu rozumím, a tak já ty lidi přijímám a já jim v každém případě neříkám, že jsou špatní, ale beru je takové, jak si jsou, a myslím si, že Pán Bůh je bere taky tak.
Tak to byl příběh kněze Ladislava Herjána, který zpracovávali žáci ze základní školy Palmovka a také redaktor Paměti národa Radek Krýler. Na závěr pořadu nám ještě dovolte poděkovat.
Prosíme, věnujte pozornost tomuto poděkování. Příběhy 20. století, tyto rozhlasové dokumenty vznikají díky Postbellum, obecně prospěšné společnosti. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje příběhy snad ze všech koutů společnosti. Paměť národa shromáždila už 10 000 hodin vyprávění, tisíce fotografií, videí a textů. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé a spisovatelé. Je na internetu přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito donátoři.
Nadace Tipsport, Martin Urks a Svatopluk Karásek.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou. Stačí i 100 Kč měsíčně, každý podle svých možností. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Pravidelně budete od nás dostávat elektronický časopis. Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít levnější nové knihy. Dostanete od nás CD s rozhlasovými příběhy 20. století. A třeba s námi vyrazíte i na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou více než 2000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.